Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa umat Israel merayakan Paskah. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita memasuki kitab Esra pasal yang ketujuh. Kita tiba pada bagian utama kedua dari kitab kecil Esra ini. Kita tahu bahwa 6 pasal pertama mengatakan kepada kita tentang kembalinya orang Yahudi dari Babel ke Yerusalem di bawah kepemimpinan Zerubabel. Itu ada kira-kira 50.000 orang Yahudi yang meninggalkan Babel pada saat itu untuk kembali ke Yerusalem. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima dari kitab Esra pasal 7 ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja Negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya, bin Azaria, bin Hilkia, bin Salum, bin Zadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Azaria, bin Merayot, bin Zerahnya, bin Usi, bin Buki, bin Abiswa, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Saudaraku, Anda lihat di sini bahwa Artasastala yang memberikan izin kepada Nehemia untuk mereka kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali kota itu. Yang tentu saja itu menandai awal nubuatan besar tentang 70 masa yang disampaikan oleh Daniel. Orang yang menarik perhatian saya di sini bukanlah sang raja, melainkan justru Esra sendiri. Saudara, siapakah Esra? Esra dikatakan adalah seorang keturunan Pinehas, dan dia cucu Harun. Oleh karena itu, ia sebenarnya termasuk ke dalam garis keturunan imam. Seandainya ada bait Allah di Yerusalem, Esra mungkin sudah berfungsi sebagai seorang imam, bahkan mungkin sebagai imam besar. Tetapi karena tidak ada bait Allah, di mana bangunan itu sudah dibakar dan dihancurkan, maka jelas tidak ada imam. Jelaslah, Esra tidak suka ikut kembali ke Yerusalem dengan rombongan yang pertama. Tidak ada tempat baginya di Yerusalem, Ezra masih dapat melayani orang-orang yang tinggal di Babel. Dan kini, sebuah kelompok kira-kira 2.000 orang itu dipimpin Ezra berencana untuk pergi kembali ke Yerusalem. Bait Allah pada waktu itu sudah dibangun kembali, sehingga tentu saja ada tempat bagi Ezra untuk melayani. Kita akan mendapati bahwa Ezra juga seorang pengajar firman Allah. Saudaraku, Pinehas, anak Eleazar, cucu Harun, itu juga disebutkan dalam bagian ini. Ia pertama kali muncul dalam kitab suci pada saat terjadi penyembahan berhala yang di mana rakyat tidak terikat oleh hukum, di mana semangat dan tindakannya justru menghentikan tula yang pada waktu itu sedang menghancurkan Israel. Anda ingat, ketika Nabi Bileam tidak diizinkan untuk mengutuk Israel, maka ia mengajarkan raja untuk melakukan pernikahan campur dengan mereka untuk mendatangkan keduniawian di dalam bangsa itu, bahkan untuk mendatangkan kedagingan dan juga kejahatan ke tengah-tengah umat Allah yang ada pada waktu itu. Dalam kitab Bilangan 25 ayat 7-11 kepada kita diceritakan bahwa seorang Israel akhirnya mengambil seorang perempuan Midian. Ketika orang Yahudi menikahi perempuan kafir, maka mereka pun akhirnya terbuai kepada penyembahan dewa-dewa mereka. Dan tentu saja, hukuman akhirnya menimpa Israel dalam bentuk sebuah tula. Pinehas menghentikan tula itu dengan menghukum mati orang yang telah mengambil perempuan Midian dan juga membunuh perempuan itu. Kita melihat bahwa ada dua kehidupan dikorbankan untuk menyelamatkan banyak orang. Dan sebagai hadiah atas upayanya, Allah menjanjikan Pinehas bahwa jabatan keimaman akan tetap berada dalam keluarganya untuk selamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menambahkan sebuah kata praktis yang menurut saya merupakan penerapan logis dari bagian ini kepada keadaan kita di masa sekarang. Ada banyak hakim dewasa ini yang merasa bahwa hukuman mati itu brutal, tidak beradab, bahkan seharusnya dihapuskan. Saudara, ketahuilah bahwa tujuan semula dari hukuman mati sebenarnya adalah perlindungan terhadap kehidupan manusia lainnya. Ketika seorang bersalah dan dia tidak dihukum karena tindakan kriminalnya, maka sebenarnya ada ratusan orang yang harus siap untuk mengorbankan nyawanya. Dewasa ini kita lihat bahwa kehidupan kita semakin tidak aman. Jangan katakan kepada saya kalau hukuman itu tidak mengurangi kriminal. Surat tilang itu tidak pernah akan menghapus angka pelanggaran lalu lintas. Surat tilang itu diberikan justru untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas. Dan itulah tujuannya. Saudaraku, itulah sebabnya orang Yahudi dan perempuan Midian itu dihukum mati. Karena kematian pasangan ini, banyak orang Israel yang akhirnya diselamatkan dari polusi yang menyebar di antara bangsa itu. Selanjutnya, saudaraku, Ezra 7 ayat 6 mencatat demikian. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan Raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ezra dicatat adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa. Karena ia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai imam, maka ia menghabiskan waktunya untuk mempelajari firman Allah. Dan kini, Ezra akan mampu menggunakan apa yang telah dipelajarinya itu. Anda akan mendapati bahwa ia disebutkan sebagai seorang ahli kitab berkali-kali. Ezra pasal 7 ayat 21 mengatakan kepada kita bahwa Ezra memiliki reputasi yang baik ketika dia berada di Babel, bahkan dengan raja sebagai seorang ahli kitab dari perkataan Tuhan Allah. Ezra adalah pengajar firman Allah. Selanjutnya, saudaraku, Ezra pasal 7 ayat 7 mencatat demikian. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Kita lihat, ada suatu kebangunan rohani yang terjadi di kalangan orang Yahudi di Babel, dan kali ini kira-kira 2.000 orang ingin kembali ke tanah itu. Selanjutnya, Ezra 7 ayat 8-9 mencatat demikian. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Perhatikan di sini, saudaraku, mereka akhirnya kembali ke Yerusalem pada tahun ke-7 Artasasta memerintah sebagai raja. Dan kita lihat, dibutuhkan waktu setidaknya 5 bulan untuk mengadakan perjalanan. Mereka harus berjalan kaki, dan tentu saja itu merupakan sebuah perjalanan yang jauh dan sukar pada masa itu. Selanjutnya, Ezra 7 ayat 10 mencatat demikian. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Ezra telah mempersiapkan hatinya untuk hari di mana ia kembali ke tanahnya. Ezra tahunya harinya akan tiba karena ia beriman kepada Allah. Jadi, ia mempersiapkan hati dan kemudian ia juga mempelajari hukum Musa, 5 kitab pertama dalam kitab suci, dan juga kitab Yosua yang sudah ada pada saat itu. Saudara, banyak orang yang percaya bahwa Ezra juga menulis kitab 1 dan 2 Tawarik. Ezra bukan hanya mempelajari firman Allah, tetapi Ezra juga melakukan firman Allah itu. Oh saudaraku, betapa pentingnya bagi kita untuk mempelajari dan juga melakukan firman Allah di dalam kehidupan kita. Ezra juga mengajar firman Allah. Ia ingin umat Allah mengenal hukum dan hukuman Allah. Selanjutnya saudaraku, Ezra 7 ayat 11-13 mencatat demikian. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Ezra, imam dan ahli kitab itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Artasasta, raja segala raja, kepada Ezra, imam dan ahli Taurat Allah semesta langit, dan selanjutnya. Maka sekarang, olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam atau para imamnya atau orang-orang Lewi dan yang rela pergi ke Yerusalem boleh turut pergi dengan engkau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa Artasasta membuat sebuah dekrit yang mengizinkan Ezra dan juga para pengikutnya kembali ke tanah air mereka. ini bukan suatu perintah, melainkan suatu izin untuk kembali sesuai dengan keinginan khusus mereka dan tentu saja menurut pimpinan Tuhan. Selanjutnya, saudaraku, Esra 7 ayat 14-15 mencatat demikian. Oleh karena engkau disuruh raja serta ketujuh orang penasehatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu, dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasehatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel yang tempat kediamannya di Yerusalem. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jelaslah bahwa Esra memiliki seorang saksi di istana karena raja dan para penasehat memberikan persembahan ini kepada Allah Israel. Kita melihat bahwa Esra diberikan otoritas untuk memilih petugas hukum dan juga hakim. Mereka memperoleh semua bahan ini, dan Esra juga mendapatkan dekrit raja. Dan kemudian persiapan pun dilakukan untuk mereka berangkat. Saudara, dekrit ini mengungkapkan suatu rasa hormat yang luar biasa terhadap Allah. Perhatikan kesimpulannya. Sebagaimana Esra 7 ayat 24-26 mencatat demikian. Lagi pula kami beritahukan kepadamu bahwa tidaklah sah bila para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak di bait Allah, dan para hamba rumah Allah dikenakan pajak, upeti atau bea. Maka engkau, hai Esra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu dan orang yang belum mengetahuinya haruslah kau ajar. Setiap orang yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum raja harus dihukum dengan seksama, baik dengan hukuman mati maupun dengan pembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman penjara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja hukum ini berkaitan dengan orang Yahudi setelah mereka tiba di tanah itu. Dengan kata lain, jika mereka kembali ke tanah mereka, maka mereka harus benar-benar konsekuen di dalam hubungan mereka dengan Allah. Perhatikan sekarang ucapan syukur yang dipanjatkan oleh Esra. Sebagaimana Esra 7 ayat 27 mencatat demikian. Terpujilah Tuhan, Allah nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati raja sehingga ia menyemarakan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Anda lihat di sini, saudaraku, bukan hanya bait Allah yang harus dibangun kembali, tetapi juga harus diperindah. Menurut saya, rumah Allah memang harus dijadikan indah, seindah mungkin, sesuai dengan kecakapan orang-orang yang beribadah di dalamnya. Selanjutnya, Esra 7 ayat 28a dan 28b mencatat demikian. Dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasehat-penasehatnya, serta segala pembesar raja yang berkuasa. Maka aku menguatkan hatiku, karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku, dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Esra memimpin suatu rombongan yang baik untuk kembali ke tanah perjanjian itu. Jumlahnya tidak sebanyak rombongan pertama, tetapi di sini banyak pemimpin yang ikut serta dalam rombongan yang kedua. Selanjutnya, saudaraku, pembahasan kita memasuki Esra pasal 8. Pasal ini memberikan kepada kita daftar nama para pengikut Esra. Perhatikan bahwa Esra memastikan bahwa orang Lewi ikut bersamanya. Para budak di Bait Allah juga ikut pergi. Kemudian kita melihat sesuatu yang mengungkapkan betapa manusiawinya Esra itu. Kita langsung melihat ayat 21 dari kitab Esra pasal 8 ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Saudaraku, kita melihat bahwa Esra meminta orang-orang berpuasa dan mengadakan pertemuan doa besar di tepi sungai Ahawa. Ia ingin mengetahui kehendak Allah. Selanjutnya, saudaraku, Esra 8 ayat 22-23 mencatat demikian. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan, sebab kami telah berkata kepada raja demikian. Tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia. Jadi, berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal normal yang dilakukan adalah meminta pertolongan kepada raja supaya beberapa penjaga ikut menyertai mereka. Mungkin pada waktu itu raja menjawab, menurut saya kau percaya pada kuasa Allah. Saudara, kadang-kadang ada di antara kita yang menjadi sangat fasih tentang betapa kuatnya kita mempercayai Allah dan betapa ajaibnya dia, tetapi ketika kita menghadapi kenyataan yang sebenarnya, kita sebenarnya tidak benar-benar mempercayai dia. Esra adalah orang yang seperti itu. Ia sangat manusiawi. Ia berkata, saya malu minta pertolongan kepada raja. Lalu apa pilihannya? Esra mengadakan doa massal dan berpuasa. Dan ia berkata, ya Tuhan, kami harus bersandar kepadamu. Anda tahu, Tuhan seringkali menempatkan kita dalam posisi seperti itu. Selanjutnya, saudaraku, Esra 8 ayat 31-32 mencatat demikian. Kemudian berangkatlah kami dari sungai Ahawa, pergi ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem, dan tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. Maka tibalah kami di Yerusalem. Sesudah kami tinggal di sana selama 3 hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, raja mengirimkan banyak emas, perak, dan perlengkapan dengan rombongan ini. Kekayaan ini diserahkan kepada para imam dan mereka membutuhkan perlindungan. Dan memang Allah mengawasi mereka dan mereka tiba di tujuan dengan selamat. Mereka berdiam di Yerusalem selama 3 hari dan membawa harta itu ke Bait Allah. Selanjutnya, saudaraku, Esra 8 ayat 35 mencatat demikian. Pada waktu itu juga, orang-orang yang telah kembali dari penawanan, yakni mereka yang pulang dari pembuangan, mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Allah Israel, lembu jantan 12 ekor untuk seluruh Israel, domba jantan 96 ekor, anak domba 77 ekor, kambing jantan sebagai korban penghapus dosa 12 ekor, semuanya itu sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Saudara, dalam ayat ini, 12 kambing jantan disebutkan lagi. Mengapa? Itu dipersembahkan sebagai korban penebus dosa bagi semua orang Israel. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat berikutnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.